Nation, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina waana bisha Diseembarna waa laba sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. haatan dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona Xuseen Barre Aadan Yaani iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiraax.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah macallimiinta jaamacadda Banaadir oo dib u milicsanaya qaraxii 10 sano ka hor lala beegsaday xafladii qalinjabinta ardayda jaamacadda.
dadkii asxaabta aanu ahay oo aan la fadhiyey oo mas-uuliyiintii jirada ahaa ama macallimiintii jaamacadda ahaa ama maaragtay dhakhaatiirtii kale qaataan ahayn oo aan ka soo kacay 2 daqiiqo ee bar ka hor 2 daqiiqo ee bar ayaan soo meeshii taagnaa, in haddana iyagoo wada mayd ah waa garan kartaa hortaada ka aragtay wajabaa la sheekaysanaysan marka waxay kuu lahaan kartaa xusuus aad iyo aad muhiim badan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dalka Suudaanta Koonfureed iyo weliba heerka ay ka taagan yihiin heerka qoraalka iyo weliba akhriska.
barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ayaad maqli doontaan.
aniga waqtigii wiilkayga la dilay 2018 ahayd, markaas dad ajnabi ah nagu dhex jiray. markii dambe wixii baa intay ajnabiga ka baxeen anaga kaliya Soomaali isku noqotay. marka dadaalkeena waxa waa hooyooyinkii oo wada dhibaateysan oo midba gees keligeed gurigeed albaabkeed inta u xirata iska dhex barooranayso anaga isaga dhex jiratay.
kumantii dooda gaaban iyo weliba qodobo kalena waad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadda hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
kooxaha isku haya siyaasadda Ciraaq ayaa ka wada xaajoonaya dhismaha xukuumad cusub kadib markii golihii wasiirada ee dalkaasi ay ku casileen mudaharaadyo muddo 2 bilood ah dalkaasi ka socday oo ay dibadbaxayaashu ku dalbanayeen isbedello baaxad leh. ra-iisul wasaare Caadil Cabdilmahdi oo muddo sanad ah xafiiska joogay ayaa 7 toddobaadkii hore iscasilay kadib markii wadaadka shiicada ah Aayatullah Cali Sistaani uu arrimaha soo farageliyey. baarlamaanka Ciraaq ayaa axaddii shalay u xil saaray madaxweyne Ibrahim Saalix in uu soo magacaabo musharax qabta jagadaasi sida uu qabo ama uu dhigayo dastuurka dalka Ciraaq. laakiin kooxaha ku loolamaya siyaasadda ayaa caadiyan gala doodo ku aadan habka ay noqonayso xukuumadda cusub ka hor intaan madaxweynuhu qof soo magacaabin.
heshiis ganacsi oo u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha ayaa dib u dhacayay iyada oo ay sabab u tahay arrintaasina sharci Maraykanku uu saxeexay oo lagu taageerayo xubnaha u dhaqdhaqaaqa amaba kooxaha u dhaqdhaqaaqa dhinaca dimuqraadiyadda ee Hong Kong, waxaana sidaasi baahisay shabakada wararka Axios. shabakadan wararka ayaa soo xiganaysay ila ku dhowo kooxda wadahadalka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyagoo sheegay in wadahadalladaasi ganacsi ay hadda dib u dhaceen sharcigan aawadi, loona baahan yahay in waqti loogu ogolaado madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping in uu joojiyo islamarkaana uu dejiyo si uu u xaliyo siyaasadda arrimaha gudaha. Shiinaha ayaa sidoo kale qaadaya tallaabooyin kale si looga aargunto waxa ay u aragto taageerada Maraykanka ee ku aadan dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee Hong Kong.
afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi ayaa u sheegtay shirka ay qaramada midoobay soo agaasintay ee cimilada adduunka ee maanta ka furmay magaalada Madrid ee dalka Spain in dunidu ay ku tashan karto dalka Maraykanka marka ay timaado dagaalka lagula jiro cimilada sii kululaanaysa. xilli madaxweyne Trump uu horey uga baxay heshiiskii Paris ee wax looga qabanayay isbeddelka cimilada. Pelosi oo hoggaaminaysa ilaa 14 sharci dejiyeyaal Maraykan ah ayaa u joogta Madrid si ay u xaqiijiyaan dunida inta badan shacabka Maraykanka ayay ka go'an tahay gaarista bartilmaameedyada uu higsanayo heshiiska cimilada ee Paris ee la saxay sanadkii 2015.
20 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen amaba ay ku dhinteen shil bas oo ka dhacay meel dooxa oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Tunisiya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda ee deegaankaasi. wasiirka caafimaadka Tunisiya ayaa sheegay in 17 qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilkaas oo ka dhacay deegaankaasi buuraleyda ah oo ay u dalxiis tagaan dad aad u tiro badan. shilkii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi oo aad wadooyinkiisa loo dhaleeceeyo. Wasiirka ayaa sheegay in rakaabka baska saarnaa oo dhamme ay ahaayeen dad u dhashay waddanka Tunisia. Baskan ayaa ka socday amaba ka yimiyey magaalada Tunis isagoo u sii jeeday magaalada Ayn Dirham oo ah buuraley ku taalla dhinaca waqooyi ee waddankaasi Tunis. Madaxweyne Kais Saied iyo weliba ra-iisul wasaaraha xilka ka sii degay ayaa booqday goobta shilku ka dhacay, lamana xaqiijin waxa kalifay shilkan, waxaana goobtaasi gebi ahaanba baadhaya sidii ay wax u dhaceen ciidamada ammaanka.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Maalinta Brito ayaa waxa ay ku baahday 11 sano guuradii ka soo wareegtay qaraxii ka dhacay hoteelka Shamo oo ay ka socotay xaflad qalinjabin ah, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalinjabinaysay, wasiiro iyo dhakhaatiir. Qaraxan ayaa waxa geystay qof sitay kombiyuutar uu ku rakiban yahay waxyaabaha qarxa oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Haruun Macruuf.
Saddexdii bishii December 2019 waxaa isugu yimid hoteelka Shamo arday faraxsan, waalidiin, wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xubno kale oo bulshada ah oo isku diyaarinayay inay ka qayb galaan munaasabadda qalinjabinta oo ilaa 60 arday ay ka qalinjabinaysay jaamacadda Banaadir. Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ka mid ah aasaasayaasha jaamacadda Banaadir waxa uu ahaa qabanqaabiyaha munaasabaddaasi.
waxaan la wadaagayka ahaa oo weeyday linkii kulliyad dabaan ahaa markaasi marka soo xoraan khudbad baan lahaa khudbadii baan qaatay khudbadii markaan qaatay kadib qolo marti oo iimaanay erdoo ku aaday iyo soo dhaweeyay markii qolada soo dejiyay aan keenay 25 ayaan keenay meel hotel ku yaalla waxa meesha ay jiijeeda waxaan ku laabanayay xafladdiisa oo soo dinaanayay gaalada intii markaas waxay ahayd 12 oo 20 laabeyd markii aan soo galay kursiga waxaa iga kacay inaan soo bannahay
xilliga uu qaraxu dhacay waxaa hadlayay mid ka mid ah aasaasayaasha iyo macalimiinta jaamacadda oo ah Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle, haatanna ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. isaguna waxa uu nooga waramay xusuustiisii maalintaasi.
runtii waxa ay dhacday aad u xanuun badan oo weliba yani aad iyo aad xasuus gaar ahna umada bulshada Soomaalida oo ku leh anigana runtii waa xasuus gaar ah iisa leeda maxaa yeele qofkii markaa hadlayay boodiinka korsanaa ayaan ahaa oo saas u daawanayay arrinta ka horjeeday maxaa sida wax u dhacayeen. runtii xasuus aad iyo aad oo 10 sano kadib xasuus runtii aad iyo aad weliba aad yani murugo leh ayay igu leedahay maxaa yeelay waxa dhacaya dhan horteeda ku dhaceen waxayna dhaceen waa wax second isku dhacay bay ahaayeen. haddana runtii waa garan kartaa dadkii asxaabta aanu ahayn oo aan la fadhiyey oo mas-uuliyiintii wasiirada ahaa ama macalimiintii jaamacadda ahaa ama maaragtay dhakhaatiirtii kale asxaabta aan ahayn oo aan ka soo kacay 2 daqiiqo ee bar ka hor 2 daqiiqo ee bar ayaan meesha taagnaa in haddana iyagoo wada meyd ah waa garan kartaa hortaada ka aragtay rajada la sheekaysanaysay marka waxay kuu lahaan kartaa xusuus aad iyo aad umurugo badan.
waxaad si gaar a u xustaa adiga iyo Ibraahim Cade oo allahu naxariistay wasiirkii tacliinta sare, ma adigaa hadalka ku horeeyay mise isagaa hadalka ku horeeyay? bal arrintaa wax yar ka hadal.
arrintaas waa arrin xasuus gaara leh runtii. maruufo maxaa yeelay yan cadow allahu naxariistay rasuulullah cadow baa aksar dhinay. markaas wuxuu iga codsaday anigaa ku horeeyay sida yani liiska ugu qornaa Professor Shahiid ayaa maxaa ayto markaa askorsanaa maxaa ayto boodiumka yani maxaa ayto oo khudbada waday markuu kasoo dhigtay aniga ahayd inaan ku xigsado sidaa bay yani jidwalku ahaa. wuxuu iga codsaday markaa inaan iga hormaro ويقول لها ربنا كارو رميل ومتلك السنة مكاسا عيري واديار مكاسا وحانوية ريبريوتكي وآفرسور ديدي مكاسا عيري برسور عدو وحور ربنا يوهر مرانا ديار الواح مركز وحوري ريبريوتكي ما يوحان سمينينا مركو برسور شيد سيدكتا وحان كوحجينينا صلى الله يا برسور ديفلان كوحجينينا لكن وزير رضا أذان وسكوحجينينا دان كوهر مرنينا وزير رضا سياس وكوفانا مركز سياسا مركز عن وهر مرين مركز عن تجي سعيد هي مركز عن سوكر في هذا جد مركز بندلوق تجي يعني لما تقرأ كدينا هذا واقعي يعني نسيب يعني بعضي ومشى كل جهة الله الحريص
وحقر حاس كل انت أرضي بدن وقال جبينيسي صحفيين وسيرد عافمات كقمر آدم علي وحبرش هذا أحمد آدم وايل تعلنت سر بروسور إبراهيم عدو وسيركي دالن يردي عيارها سليمان علات روبلة وما المكدي بسق داوعي وقول انت ذلك سعودية دكتور محمد محمود بيدي وحا وكمدها دتك سيدا حنو قود عاو عمي ويرر كاسي اي لوقا دي دلك سعوديقة
أنا يغنتي لاوة عقم بايكيب دار يغنتي نفسي جمانتا محام مستحال ليبيا كانها كنتي أنا بحر وانا الناشا اي انو كان بحي موحا ليقال جوء بعد الوحال جوء ما نسير كدب فبنا عبن باي جوي باي عقب لايكيب داري وعقنا بكي باو عقب لايكيب داري مثال الله في بيئي سعودي يعني في دعم وفي سي كنتي لاوة عاسي بكي جوء صلاوي هو يكي حيارها وما حلاف ربك يعني ذا يجيب كلاسو أربيه اللي سمحن اللي هذا يعني ما شخص داعي إذا أنت كان داعي في الوعيين حدا مثل الجيني يشتغل على مهكرة فيديين ويشتغل اللي هذا في البتاة الهاتف بتاع العيان السعودي يتغل في البتاع الجيني أقول له ما مرد يتجري أي شيء يتجري كبير كجاسي هاي ميكا فيهين بعد حدا مثلا في المضايع في المقبل في سلامة حواق ربنا أنت كلاسي أتوب بشيئين أنا من مدير صمد يبرعوا عن تجري بس يجب البيان هاو حقيقة بمكرة الكرهولية ورجاء تنباعوا عن شيء دارو سناح في الجهن أنت كلاسي أنا كبير بأنه وفي عنا عبا الحمد لله إلا أنا ليه مدعي دينا وعوي وقتي أنا وحدة من عيال فالله هو أنا شقينا حدا مثلا
غور ما تكور هالشي لبعطة ماشي كده عدا إنت اللي كاري يدادك كبح
وعن كور هالي مطي عنا وعمي نوعي في الملاب الهوبي يعني كسر بحي وعن بغينا بتاوي يتاكري يعني وعلى أنت جميلة كرسنا معنا كحرس الدم الأحسن يعني فكرة هان يقول جريني ياشان بعثي إلى وسوح حياة يا أماما سوشة الدم وكنا حياة لا نتاكي 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 أشهر في الطورة يعني أنا ما تحضى يا رمس فكيب بعد جرسي يبدأ بنام بحي الواحد بيوم سيدة هاي يبدو عزقين يا بلاغي 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 ويني يا صنع وانتبي بنتي يا أولي درسودي بالإنت بلاغي لما تجين وان استعمالي مبدوين بحيهم ببغا وصحيح سيطران كي نوقع الترافسين يعني أنت عزيز الناس تبيتي رسودي أهما في بيئة كرة يستيش كبيرتي كتير بغيرها وبدو جيب البيئة الجيلي مانتا في إنت عمال الله يولي الناس فبعد من الإعلام والحب السعيدي بلي في جيب البيئة وهنتي في عرم تسامح نتغانا عاد
إم الس أرضي يا معلمينا أقدر أنت جامعة ده.
جامعة ده وحاولت إن شيء أرضي معلمين من السجدة أطري سلام قطع يا أولي نفسي. فما يجي كان جميل تكملها معلمين تكاها يمشي تيجي سبعي بسجدة هيا أولي
طبعا سنة كذب جامعة بنادر وحد تطبعات كي هو ركقل إن كبي إن كبر نلح بقوله أرضي كوا سوء دفع دي صدحية طبنات. قرح العلب بيكسد هوتيل شام وما أيسن شيغانين أورورك على الشباب هصيه شي مسؤولين تأمني قيسردونك صوماليا وحي حقيقيين إن أورورك أساي كدن بيين نينك ويرر كاسي قيستي أيال الشيغين وها نينك صلابت دالك دينمارك وحبينك أها أورورك على الشباب
أد أيو ما تسيه هارو معروفة وربحين تحسين لسعود سيني لكات كدن قيسان سانا والان تف صوماليا VOA
هاتنا كونفورت السودان وحنا لشيغي دغيستي يا لا ودن كاسي كونفورت السودان او اه دلك عالم كوغدا يار ان اي ودان دغال اي كولا جيران اقون لا انت ما ودن عقورالك يا ولا باخرسكا او دد وين هوغ اي كوبينيان يدو كالنت او هوسيسه عالم كونفورت سي السودان اي كغشاي تيرد ددك ان وحنا قورين وحنا اخريين si aad dabaarintaasi wax looga qabto ayaa dawladdu waxa ay dalkan oo dhan ka furtay kumanaan xarumood oo wax lagu barto Sheila Boni ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Juba waxaanay no soo koobay Cabdixaafid Awil Ismaaciil
Rebecca Nayan Kirdenk oo 74 jir ahi wax barasho ayay la qaadanaysaa gabadha ay dhashay oo 17 jir ah laakiin iyadoo ay hooyoyinka badankoodu ay carruurtooda ku caawiyeen inay wax bartaan Denk nolosheeda intii badnayd waxna ma ay qorin waxna ma ay akhriyin inanta ay dhashay ayaa ka caawinaysa inay wax qorto oo ay wax akhrido waxa aanay sheegtay inay imika hooyadeed baratay kalmado badan oo ingiriisi ah.
Hooyaday hadda kalmado badan oo ingiriis ah ayay baratay, sida qaabka laysku salaamo, taasna aad ayaan ugu farxay. Goor hore ayaan guriga imi, hooyaday ayaan waxbarashadeeda ka caawinayaa.
Maadaama oo aanay waxbaran dhink, kulaha ayay iibisaa, laakiin iyada oo wax yar ka hesho way ku adag tahay biilka guriga iyo fiiga waxbarashada gabadheeda inay ku wada bixiso. markaas iminka dhink inanteeda ayay waxla baranaysaa. Waa tan dhink.
Halkan ayaan waxbarasho bilaash ah ku dhigannaa, haddii aan qarash bixin lahaa maan imaadeen.
Dhink waxa ay ka mid tahay dad badan oo nabadda koonfurta Suudaan kaga faa'iidaysanaya inay dib u galaan waxbarasho, maadaama oo dagaal uu muddo dheer dalkaasi ka socday. 4-3 dadka wax ma qori karaan, waxna ma akhriyi karaan. Tirada 100% waa 16 dumarka. Wasiirka waxbarashada ee koonfurta Suudaan ayaa sheegay in ahmiyadda koowaad ay siinayaan waxbarashada maadaama oo ay waxbarashadu dadka ka caawiso saboolnimada, baahiduna ay keento rabshado. Isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of education.
Heer shaqsi-shaqsi ah iyo heer ilaa dalka oo dhan ah, dadka waxbartay way shaqaysan doonaan, caafimaad wanaagsan ayay heli doonaan, nabad ayaanay ku noolaan doonaan marka la barbar dhigo dadka aan waxbaran.
Wasiirka waxbarashada koonfurta Suudaan waxa uu VOA-da u sheegay in iminka 208,000 oo qof oo dad waaweyn ah iska diiwaangeliyeen xarumo wax lagu barto, ilaa iyo inta ay nabaddu sii jirtana waxa uu rajaynayaa inay tiradaasi sii badato.
Wahgaaga dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Juba nooga soo dirtay wariyahayaga Sheila Boni, waxaana inoo soo jeedinaya islamarkaana inoo soo koobaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. magaalada Qaahira ee waddanka Masar waxaa maanta ka furmay wareegii labaad ee wadahadallada u dhexeeya dalalka Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Dalalkan ayaa ka wada hadlay mustaqbalka biyo xidhanka ugu weyn Afrika oo laga dhisaya waddanka Itoobiya. Iyadoo wadahadalladana ay daba socdaan kulamo ay dowladda Maraykanku ku dhexdhexaadinaysay dalalkaasi oo bishii hore lagu qabtay magaalada tan Washington. Wariyahayaga Xuseen Barre ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee ay isku hayaan dalalkaasi waxa uu ka wareystay Doctor Cabdillaahi Cilmi oo ahaa khabiira ku xeel dheer biyaha iyo weliba waraabka kuna sugan magaalada Muqdisho.
Walaal Xuseen Barre, waa mahadsan tahay. Webiga Nile-ka oo uu ka dhexeeya wadamo fara badan oo laakiin ay inta badan ay doodooda iyo wadahadalkooda u dhexeeya wadamada Itoobiya, Masar iyo Suudaan waxa ay soo mareen wadooyin aada u badan iyo taariikhyo fogfog ay ka soo mareen. Ugu dambeyntiina waxa ay ka soo gaareen in ay wada fariistaan oo ay si aan u xaliyaan arrimaha ay isku hayaan ee webiga Nile-ka iyo isticmaalkiisa. Balihii dambe sanadihii dambeeyey waxa aada iyo aada macnaha u kordhay wadahadalladooda, taasina waxa kordhisay biyo xireenka weyn oo ay dowladda Itoobiya ay ka dhisayso webiga Nile qaybtiisa la dhaho Nile-ka dunida ah ee dalka Itoobiya kasoo bilowdo, kaas oo ay ka dhisayaan biyo xireenka ugu weyn Afrika ay ka dhisayaan oo macnaha ilaa iyo hadda socdo. Markii ay biyo xireenkaasi soo baxay ayaa waxa uu kordhay wadahadallada iyo dooda dhextaala dalalka sida gaarka ah oo u saameynayo biyo xireenkaasi oo ah dowladda Itoobiya iyo dowladda Suudaan iyo dowladda Masar oo ah meesha ugu dambeysa ee biyo dhaca webiga Nile-ka. marka wadahadalkoodaasi markii ay soo korortay ayaa haddana waxaa sii baratay bal in laga hadlo waxyaabaha ka dhalan kara biyo xireenka iyo arrimihiisa. waxaana ugu badnaa inta sano ee biyo xireenkaasi lagu buuxinayo si markaasi mataqaanaa isticmaalkiisa loo bilaabo. arrintaasay ahayd arrinta ugu daran ee soo noqnoqotay, iyo weliba sidoo kaleeto saameynta uu biyo xireenkaasi uu ku samayn karo wadamada Suudaan iyo Masar. labadaas qodob ayaa ugu badnaa waxyaabaha macnaha wadamada ay ka wada hadlayeen.
waxaad sheegtay in laysku hayo tirada sanooyinka biyaha la kaydin doono, marka wadamadu tiro intee le'eg bay kala haystaan oo kala taageersan yihiin?
Dowladda Itoobiya maxamaha 2-3 sano ayay mararka qaar la sheegay inay leeyihiin waan ku buufinaynaa. taasina markaasi waxay aada u dhigaysay dowladda Masar oo macnaha maxaa la dhahaa rabtay markaasi ilaa 10 sanadood iyo wax la macnoomida inay ku qaadato ay rabaan inuu qorsheeyo in lagu buuxiyo. marka waxay kala joogeen 2 meel oo aada u kala fog oo macnaha sanadaha biyo xireenkaasi lagu buuxinayo oo Ethiopia ay rabto in sida uu dhaqsaha badan iyo xiraanka lagu buuxiyo ee Masarna ay rabto in tartiib tartiib ah iyo xiraanka loo buuxiyo si markaas ayaga dhinacooda ay san dhibaato uga imaanin inta macnaha biyo xiraanka la buuxinayo oo markaas mar walba ay u baahan yihiin biyaha wabiga Nile ay ka imaanayaan dhinaca dalka Ethiopia.
Markaas sanooyinku maxaa farqo ay sameynayaan?
Waxay farqo sameynayaan hadii macnaha tiro yar oo sanooyin ah tusaale ahaan saddex sano hadii waa lagu buuxinaa la dhaho macnaha biyaha markaas oo sii deynayo oo fasaxayo biyo xireenka macnaha waxay noqonayaan biyo yar ay noqonayaan. Hadii marka biyo yar oo biyo xireenku fasaxo Masar ma gaarayo tiro badan oo biyo ah intaas sanadood. Saameyn marka culus ay ku keenaysaa isticmaalkooda hoose ee biyo xireenka ee tusaale ahaan ay u isticmaalayaan xaalada weyn ee la yiraahdo harada Naasir la dhaho oo biyo xireenka Saadil Caali ay dhahaan ama Aswaan Haydaam ay dhahaan oo ah meesha ay Masar ka kontaroosho socodka biyaha wabiga Niil oo ay u isticmaasho inay koronto ka dhaliso iyo inay beeraha ku waraabsato. Marka biyo yar ayaa gaaraya dowladda Masar hadii sanado yar lagu buuxiyo biyo xireenka cusub ee dalka Itoobiya laga dhisaayo. Hadii laakiin sanado badan macnaha ay noqonayso in lagu buuxiyo markaas waxay helayaan biyo ka badan mataqaana biyihii hore oo macnaha maxaa la dhahaa hadii toosan lagu buuxiyo afarka. Sababtaasi ayaa keenayso in ay macnaha dowladda Masar ay rabto in la badiyo inta sano ee lagu buuxinayo biyo xireenka laga dhisaayo ama laga dhamaystirayo dalka Itoobiya.
Sidan ka warqabno muddooyinkii u dambeeyey waxaa Geeska Afrika ka da-ayay roobab aad u culus kuwaasoo keenay meelaha qaar fatahaado khasaare dhaliyay oo ay ka mid ahayd arrintii ka dhacday beledweyn oo kale. Maxaa qorshe u hadda ku saabsan arrintaasi oo Soomaaliya qorsheynaysaa?
Arrintaasi waa arrin aad u culus, waana macnaha maxaa dhaa fatahaad ka culus tii kuwii hore ee dhici jiray. Kulli dadaallo badan ayaa hadda socdo dalka Soomaaliya gudihiisa sidii arrintaasi magaalada beledweyne looga hortegi lahaa ama daraasad lagu sameyn lahaa amaba macnaha maxaa la dhahaa lagu yarayn lahaa dhibaatadeeda way socotaa, laakiin waa arrin u baahan doonto maxaa la dhahaa qorsho dheer iyo dhaqaale badan iyo abaabul u baahan doonto, waaye haddii la rabo in wax laga qabto fatahaadii ka dhacay sanadkan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ee uu maro gudiga Shabeelle, waana arrin soo noqnoqotay oo weliba aan ahayn oo keliya fatahaadii, haddana gudiguna uu qalalay marka uu u dhaxeeyey mid qalalo iyo haddana inuu noqdo mid fatuho, waana mashaakilaad aad u waaweyn oo gobolkaas iyo magaaladaas culays aad ku keenay oo dad fara badan ay ka baxeen oo inkastoo hadda ay ku noqdeen, haddana hawada iyo cimilada isbedela dartood ay sabab kale imaan karaan. Marka waa arrin aad u culus, laakiin meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya gudihiisa iyo dowladda ahba laga wada qorsheyaal raba in wax looga qabto mustaqbalka dhow.
Waa hagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdillaahi Cilmi oo ah khabiir ku xeel dheer biyaha iyo waraabka kuna sugan magaalada Muqdisho. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Barre.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Maalmo dhoweyd waxaan sii deynay warbixin gaar ah oo aanu ku eegayno masaajidyada qaarkood oo ay ku hardamaan guddiyo maamul iyo culimaudiin, kuwaas oo mararka qaarkood u qaybsama firqooyin diimeedyo iyo hab beeleed. Warbixintii hore waxaan ku dhegeysateen masjidka Tawfiiq ee Oslo oo aan xal waara looga gaarin arrintiisii. Haddaba maxay uga duwan yihiin masaajidada ku yaala waqooyiga Amerika kuwaas kuwa ku yaala Yurub? Waatan Saare Cabdi Axmed oo warbixintan ku eegeysa.
Waqooyiga Amerika ayaa marka ay timaado masaajidada lagu cibaadaysto aanan wax badan uga duwaneyn sida kuwa ku yaala dalalka Yurub. Waxaa muuqata inay jiraan golayaal, culimauddiin, firqooyin dhinacyo gaar ah iyo sidoo kale khilaafyo ka dhaca guddiyada iyo culimauddiinka masaajidada qaarkood. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay ka mid tahay meelaha khilaafyada masaajidada ay gaareen heer aad u daran. Masaajidka Abu Hureyra waxa uu ka mid yahay meelaha ay culimmadii joogta isku gacan qaadeen oo ay ku qaybsameen. Waqtigan waxaa imaam ka ah Imaam Sheekh Maxamed Xasan oo dhinac ka mid ah dhinacyada khilaafyada uu ku soo dhexmaray masaajidkaasi ah. wuxuu ii sheegay in khilaafyadii hore ay salka ku hayeen markii hore markii xarumo ganacsi oo masaajidka ku wareegeysan asaga lagu soo wareejiyey laakiinse markii dambe khilaafkii ka dhashay arrinkaasi xataa uu heer qabaa ilaa salka la galay iyo odayaal dhaqameedyo
qolooyin ku jiray meesha ayaa markii aan u sheegay inaan aniga la soo wareegay contractiga meesha inay ii saxaan contract gaar ah inay meesha joogayaan sida kaleba ay u joogaan way diideen ayagoo kolleyay sababo soomaalida qaarkeed waxyaabo ay ku dhiban tahay darteed yacni dhabarka ku haya ayayna yidhaahdeen maaragtay muxuu aha nama soo gelaysaan sidaana tihiin waxyaaba noocaas qala markii dambena kolley waxay noqotay in aan meeshii nidaamkii iyo sharcigii dalka ta lasla cuskaday sidiina ay uga baxeen dhinaca qabiilka runtii wuu u xoog badnaa oo odayaasha inta badan maaragtay loo soo dhiibayay qaab qabiil bay qaarkood u imanayeen
kasukoo khilaafyada xagga reeraha laga yaabo in ay salka la sii galaan iyo isku qabqabsiga habka maamul ee masaajidada iyo firqooyin diimeedyada jiri kara ayaa iyaguna waxaa jira khilaafyo xilliyada qaarkood dhex mari kara shaqhsiyaadka masaajidada ka shaqeeya waa kan doctor sheekh axmed macalin cabdulqaadir oo imaam ka ah masaajidka abubakar ee ku yaala seattle washington
laakiin waxaa mar dhaca khilaaf fikri ku salaysan oo xagga afkaarta ku salaysan way dhici karaan mid shaqhsiyadeedna wuu dhici karaay oo laba qof oo iyagu dee isku dhacayna way dhacaan marka khilaafaadku inta badan wuxuu u badan yahay mid shaqhsi ah iyo mid fikri ana wuuna soo maray oo iyadana wax baan ka qabanay finalina runtii intiina soo martay oo dhan masaajid lagu kala tegay ama xidhmay ma ogi waa kulligood insha allahu si fiican baa lagu xaliyey dadka soomaaliyeedna dad fiican oo culimadooda iyo dadkoodaba u hogaansama wey
si ka duwan sidii soomaaliya masaajidada loo tegi jiray un in lagu cibaadaysto isla markaasina lahaan jiray mu'adim amaba imaam tujiya dadka ayaa masaajidada ka jira qurbaha waxa ay leeyihiin guddiyo maamul culimaauddiin iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo isku xiran waxaana jira meelaha qaarkood oo yurub ay ka mid tahay in masaajidada qaarkood ee dowladaha ay ka dhisan yihiin dalalkooda ay ku bixiyaan lacaga tabarucaada taasi oo khilaafyo ayaga laftooda sabab u noqda gobolka minnesota dhowr iyo soddon masjid ayaa waxa ay ku midaysan yihiin jamciyadda ayaana si khilaafyada loo xaliyo loona yareeyo isla markaasina dadka kala sheeganaya si hoose dhibaatooyinkooda loogu xaliyo ayaa loo abuuray majmaca noocan oo kale ah sheekh xasan dhooye waa maamulaha jamciyaddaasi ayaana khadka telefoonka ee minnesota ayaan kula xiriiray
ayaana ahaan dadku waa bini aadan masaajidda maraykan ku yaalana waa markas masjid keliya oo lagu cibaadaysto lagu kala taga maaha waa meel center ah oo shaqooyin badan oo kala duwan oo shaqo ijtimaaciya iyo mid diini ah inta waa bulshada u haya dadka shaqooyinka noocaas ahaya inay mararka qaarkood kala aragtid wanaadaan waxyaabaha qaarkood laga yaabo inay isku fahmi waayaan inay isku qabtaan wax dhici kara waay laakiin ilahi waxaan ku mahadinaynaa ayaana jimciyadda ayaana waxyaabaha u dhisan tahay baa waxaa ka mid a dadka ayaana ku midaysan iyo maraakiibta ku midaysan oo dhowr iyo soddona sharci baa u yaala hadday isqabtaan oy dhexdooda ku kala bixi waayaan jimciyadda ayaanay usoo gudbinayaan khilaafkaas ayaanana go-aan ka gaaraysa oo kala xalinaysa guddi u saaraysa
si la mida ayaana golaha siko ayaa isna waxaa ku midoobay ugu yaraan lix masaajid oo ka dhisan magaalada columbus ee gobolka ohio waxaa dhismaha golahan isna uu yahay si markaasi khilaafaadyada dhici kara xal loogu helo maadaama xataa khilaafyo ay horey u soo jireen oo masaajidda ka dhacay gobolkaasi ohio ah sida masjidka abu hurayra
specially masaajidda soomaalida ee walilahi alxamd dad odayaal ah culimaauddiin ganacsato ayaa waxay ka shaqeeyeen qaabkii masaajidda u mideen lahaayeen masaajiddii intooda israacaysayna waa la israaciyey hadda lix masaajid ayaa waxay samaysatay urur layihaha siko somali islamic centers of ohio masaajiddaasoo ay ka mid yihiin masjid ibnu taymiya masjid abu hurayra masjid abubakar oo westil ku yaala masjid taqwa oo isagana westil ku yaala masaajidka mas iyo masjid alhuda wadada kuuglidaada ku yaala waa lix masaajid oo waaweyn oo culimada hadda muctabiriinta magaalada maaragtay muxuu ahaa muslimiinta soomaalida ahna ay hogaaminayaan khilaaf hadduu soo dhex galo xag bulsho iyo xag masaajidba siko ayaa inta badan ka tashata
soomaalida ayaa qurbaha ku xiran masaajidada waxayna u qabtaan masaajidada dadka qurba joogta ah ee Soomaaliyeed howlo aad u tiro badan oo ay ka mid tahay duugta markii qof uu dhinto, xalinta khilaafyada qoyska, kuwa ganacsatada dhexmara, caawinta dadka dhibaateysan, iyo u gargaaridda marka ay ka dhacaan masiibooyinka abaaraha iyo fatahaadaha iyo dhibaabka kale gudaha waddanka, kuwaasi oo meelaha qaarkood jaaliyadaha ay joogaan ay dhaqaale uga aruuriyaan. Laakiinse dad badan oo culimada ka mid ah ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan in masaajidada qaarkood ay noqdaan xarumo lagu hardamo, gaar ahaan marka ay timaado habka qabyaalada amaba firqooyin diimeedyada kala aragti duwanaanshiyaha culimada dhexdooda ah. Dr. Sheekh Axmed Macallin Cabdiqaadir ayaa mar kale leh
bulsho kala daadatay wax kale haga inta badan aan lahayn, taasun bay qayb ka yihiin iyaguna. Runtii waana meelaha la odhan karo hadda maanta Soomaalida way u badbaadeen ama wax u wada dhisan oo dadku wada leeyahayna masaajidda ayaa maarta ugu haboon oo jooga. Ilaahay khayr badan ha siiyo hadda dadka culimada Soomaaliyeed oo kaashanaya dadkooda Soomaaliyeed ayaana meel walbaba gacanta ku haya. Khilaafaadka marka qaar waxaa laga yaabaa inta badan waxaa keenaya waddankeeni waagaan joognay masaajiddu waxay ahaayeen goob cibaado keliya loo yimaado,
laakiinse dardaaran ku wajahan in ay heshiiyaan khilaafyadoodana ay xaliyaan ayaa madaxa jamciyadda Ayara Sheekh Xasan Dhooye oo u diraya culimada meel walba ay joogaan.
Haddii la iskhilaafo natiija ka dhalata Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waaiicu llaha والرسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريح قوم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الله سبحانه وتعالى وثم وشغ يا إلهي يا نبي كأداعة أو حمر منه هاي سبق بسننا ومركا أدفع سلامتان أود ديننا أي تكتو لا يحليها دول قاتل إلهي كوسبه لكرا مركا طاعد إلهي وينا الإسخلاكين يطاعد رسولك بيد إلهي قونو أشكتي بات جوكتا هبرونين صدقة ذي يجهد قاقي وخلاف يبوق يدسك دعينها كبرونين.
مساجد ذا أي أحرم الدماء دادكو أي سوين وحرينيهين غارهان مركا أي تمادو جالية دا الصومالي دا ودما دا أي كود لقينيهين قربها كسكو جالية دا انتا ذاك لو حاجرتا إن عرور يرير مساجد ذا قاركو لغو بردين تا كواسي أو كتبتا لغو أخريو أما با قرآن كي لو دون gayaaba in masaajidada qaarkood ay u tahay xarumo ay wax ku bartaan.
Raadiyo Mahsantay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi la socodsiinay salkaad ka dhigaysanaysana waa laanta Soomaaliga VOA.
mar kale ayaan dhammaantiin ba dhegaystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Qaybi kala duwan ee idaacadda fiidnimaynu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii qurba iyo weliba xubintii dooda gaaban, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
Afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa u sheegtay shirka ay qaramada midoobay soo agaasintay ee cimilada adduunka ee maanta ka furmay magaalada Madrid ee dalka Spain in dunidu ay ku tashan karto dalka Mareykanka marka ay timaado dagaalka lagula jiro cimilada sii kululaanaysa xilli uu madaxweyne Donald Trump uu hore uga baxay heshiiskii Paris ee waxqabadka iyo xakamaynta isbeddelka cimilada. Pelosi oo ayaa hogaaminaysa ilaa iyo 14 sharci dejiyaal Mareykan ah iyada oo u joogta Madrid si ay ugu xaqiijiso dunida inteeda badan in shacabka Mareykanku ay ka go'an tahay gaarista bartilmaameedyada uu higsanayo heshiiska cimilada ee Paris lagu saxay 2015.
Heshiis ganacsi oo u dhexeeya wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa hakaday amaba istaagay iyadoo ay sababtu tahay sharci Mareykanku uu saxeexay oo lagu taageerayo xubnaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda mudaharaadyada ka socda wadanka Hong Kong. Waxaana sidaasi baahisay shabakada wararka ee Axios. Shabakadan ayaa sidoo kale iyadoo soo xiganaysa ila ku dhow oo kooxda wadahadalka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay in wadahadalladaasi ganacsi ay hadda dib u dhaceen iyadoo ay tahay sharcigaasi sababtuna islamarkaana loo baahan yahay in waqti la siiyo si loogu ogolaado in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu dejiyo islamarkaana uu xaliyo siyaasadda arrimaha gudaha ee waddankiisa. Shiinaha ayaa sidoo oo kale qaadaya tallaabooyin kale oo loogu arguto waxay ugu aragto taageerada Mareykanka ee ku aadan dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong.
Kooxaha isku haya siyaasadda Ciraaq ayaa ka wada xaajoonaya dhismaha xukuumad cusub kadib markii golihii wasiirada ee dalkaasi ay isku casileen mudaaharaadyo badan oo laba bilood dalkaasi ka socday oo ay dibadbaxayaashu ku dalbanayeen isbeddello baaxad leh. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومدة سنة أحا فيس كتشوغي أي تضبط كي هو رئيس حزيريكا دي مركي وذات كشي عدا أه آية الله علي سيستاني وأرماها سوفر جلي بارلمان كعراقي أحدي شالي أحل ساري مدحوين برهام صالح إن أصومك عابو مرشح قمان دورا جغدا رئيس الوزراء دالكاسي عراق.
ولي waxaa dagaystayaal nagala socotaan idaacadda Fiidnimo idin ka soo gaaraysa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa magaalada Toronto noogu soo diyaariyay wariyaha Hussein Noor Haaji.
Dagaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe. Intii ni dagaysatay barnaamijka qurbe isniintii hore waxaan uga hadalnay dhibaatooyinka heysta Soomaalida Kanada gaar ahaan dilalka dhalinyarada. Waxay noo joogtay dadaalada ay wadaan bulshada Soomaalida ku dhaqan dalkan si loo soo afjaro dhibaatooyinkan. Dadaalada socda waxaa ka mid ah mid ay wadaan hooyooyin carruurtooda la dilay oo garab ka helaya ururka Midaynta oo uu madax u yahay Mahad Cali Yuusuf iyo hooyooyin kale oo ka damqaday dhibaatadan. Shamsi Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hooyooyinka carruurtoodu la dilay ee wada dadaalada. Waxay marka hore barnaamijka qurbe ugu warramaysaa waxa ku dhaliyay arrinkan.
Waad mahadsantahay Xuseen. Waxaan nahay group oo hooyooyin isku imaaday magacana anaga u baxsanay Mending Crack in the Sky oo macnaheeda aan ka soo qaadanay maahmaa Soomaaliya la oran jiray rag isku tagay waxay toli karaan ertaakid labadiis. Marka anagana meeshii raggan ka bixinay waxaan dhahnay hooyooyin isku tageen akhligooda isku geystay maskaxdooda waxay toli karaan irtaakid labadiisa. Dadaaladeena waxaa ka mid dhibaatooyinkii nagu qabsaday amaba nagu haysto magaalada Toronto ama Canada carruurti oo ma aragti meeshaanayta naga qaarkoodna laga dilay qaarkoodna dhexdooda isdilay oo markii hore aniga waqtigi wiilkeyga la dilay 2008 ahayd markaas dad ajnabi ah nagu dhex jiray. Markii dambe wixiiba intay ajnabigii ka baxeen anaga kaliya Soomaali isku noqotay. Marka dadaalkeena waxa waa hooyooyinkii oo wada dhibaateysan oo midba gees kaliya gurigeed albaabkeed inta u xirata iska dhex barooranayso ama isaga dhex jiratay. Aniga markaan soo maray ani ahaan Shamsa ahaan marxalado badan oo ama xanuun badan ama dhibaato badan aan ka qaaday marka wiilkeyga la dilay ayaan ma aragtay dareenkii xanuunkii wixii inaan experience u noqdo qof jirkeeda ka saay ama bartay aan noqday. Marka dareenkii aan la dareemo hooy walbaba markii wiil saaso kale looga dilo ama ay dhibaatoas ku dhacdo in aan ma aragtay garab istaagno oo aan ma aragtay tiraanidii la qaybsano oo xanuunkii la qaybsano oo aan emotionally and mentally and supportive aan noqono ayaan ma aragtay programka u sameysan.
Qadir Maxamuud waxay ka mid tahay hooyooyinka garab taagan kuwa carruurtooda la dilay. Waxay barnaamijka qurbe u sheegtay in dhibaatada dilalku ay ku dhici karto qof walba oo Soomaali ah oo ku nool halkan, sidaa darteed loo baahan yahay in loo wajaho si wada jira.
Waxaan ka tirsanahay hooyooyin carruur laga dilay iyo kuwo aan maaragtay laga dilin ama kuwo ay u dhaawacan yihiin oo dhibaatooyin iyo ku haystaan. Sababta ma aha in maaragtay hooyada ilmaha laga dilay kaliya ay intay soo baxda ay ka hadasho dhibaatada ay qabto. Anagoo dhan waxaan go'aansanay in maaragtay nawada saameyn karto ee qof walba maalin ay maaragtay iridii soo istaagi karto. Sidaa darteed waxaan ugu kaliftay inaan qaadano go'aan degdeg ah oo dhabar adeeg leh oo ku saabsan sidii waxyaabahan aan raadin lahayn meesha ka yimaadeen, sidaan ugu maaragtay aan u dhexgali lahayn systemkan oo aan wax kala qabsan karno, iyo sidii aan maaragtay kohortag iyo boogadhayid iyo maaragtay system bedelidba aan u gali lahayn.
Mararka qaar waxaa la sheegaa in waalidiinta ay iska indhatirayaan iyagoo arkaya ubadkooda oo gacmaha kula jira falal aan wanaagsanayn, taasoo ugu dambeyn sababi karta inay wax dilaan ama la dilo. Balse sababta aysan bannaanka u soo saarin in ubadka uu ku jiro falal xun ayaa ah sida dad badan ay aaminsan yihiin cabsi uu waalidku ka qabo bulshada Soomaalida oo beddelkii ay caawin lahaayeen u jeediya hadallo aan wanaagsanayn iyo eed aan loo meeldayin. Waatan mar kale Shamsi Ibrahim Boolis oo barnaamijka qurbe ugu warramaysa wacyigelin arrinkaasi ku saabsan oo ay wadaan.
Waxa ugu horreeya amaba ugu weyn haddeer waxa waaye in aan anaga as madrasa dhaxdeena ma aragtay cudurradii jiray oo ama cabsida oo community ga dhaxaysa ama xishoodka ama cunugaadiya laga dhibaateena inaan ka baxno wacyi gelin noocaas ayo ugu horeeyso midan wadno taasoo ay kamid tahay hadii cunugii oo dhibaato sameeyo inay soo hooyadii sameeyeen hortor oo anaga aanan waalidintii ataagin as a community waalidka la ataaga oo waxa la dhahaa wiilkeeda asaan aha macnaha balaayo la socday daraa waxba ku gadaayay waa is complain gareena marka complaining kan meesha ka saarnay waxaan epidemia noqotay ama disease wax community ga dhan dhaxgalay noqotay marka hadda waxaan isugu imaanay inaan la kala xishoonin oo aan la kala baqin oo ceeb iyo cambaar ay si jirin
qatar maxamuud ayaa la qabtay shamso in waalidka siiba hooyooyinku ay ka cabsadaan falcelinta uga imaan karta bulshada haddii ay soo bandhigaan ubadkooda oo faraha kula jira falal aan wanaagsanayn
annaga dhibka aan leenaha waxaa haddii xataa qof fartiis meel ka qaloocanta wuxuu isku dayaa inuu qariyo soomaali adaanahay sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ma aha in xataa sistemka keliya ay ka baqaan waalidiinta haddii xataa cunqalqaali ka noqdo in hooyada ee qariso ee aan la dhihin heblaayo wiilkeedii baa qalqaali noqday waxaan ka hadlayaa very simple issues iskuulka hadday gabadha ama wiilka isku fiicnayn xataa ama wax dhibaata yar xoogaa yar ay ka tahay ilmaha kaleeta ka dadaal gaaban yahay ama xataa ilmaha xataa sometimes waxaa dhacda autismka ah inay hooyooyinka isku kooban ayaga
bashiir abshir baahweyn amiir bashiir oo 2018 wiilkiisa la dilay ayaa barnaamijka qurba u sheegay in waalidku uu galo xaalad adag markay la soo gudboonaato dhibaatadan sidaa darteed ay u baahan yihiin garab istaag bedelkii wax laga sheegi lahaa
odaga ama habarta haddii cunug ka dhinto ama laga dilo wuxuu u baahan yahay in macnaha la garab istaago oo waxa lala qabto maalmaha fasaxa qofku uu yahay in la caawiyo u baahan tahay bikaas maalmaha maxkamadda la aadayo maalmaha la tegayo maalmahaasu in la suborti la siiyo ayuu u baahan yahay qoys anigu xilligii waan helay waxaweye dhalinyaro intaa ku kortay oo mataqaanaa aqoontadeeda leh ayaan isugu diyaariyey ugu yaraan 12-13 qof baa ila socotay aniga oo ay garab istaagnaa
dadaal uma yara bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkan haddana dhibaatada dilalku waa mid taagan haddaba xalku muxuu yahay waa kan professor xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda kaalgari ee gobolka albeerta oo qadka taleefanka ugu waramay barnaamijka qurbe
xalku runtida wuxuu ku jiraa waxbarasho iyo dhaqaale samayn ayuu ku jiraa oo faqriga iyo horow dhimashada iyo magaranaysa violencesku iyo gacanka hadalku iyo xasaradu waysla socdaan waxaan si qabaa waan soo fiicnaanaynaa oo dadkii dhallinyaradii ku dhalatay kanada gaar ahaan gabdhaha aad bay hadda u fiican yihiin iskuullada way ku raagaan oo jaamacaday galaan oo iminka jaamacaddan aan ka dhigay kalaaskeyga xataa ardayda soomaaliya ayaa hadda ku jirta oo ka baxaya oo noqon doona haddii lada accountan iyo cashuuraad iyo noqon doona haddii lada dhowaan arrinta soomaalida wax ka soo hagaagayaan iyada laftigeeduna waxbay ka tartay oo mararka qaarkood dadbaa dhulka ku celiya dadbaa soomaaliya dhaqankeeda uga sheekeeya marka waxaan qabaa sidii aan ahaan jiran dhimashadu uma badna fiidnaamiisku way soo mareen shiinuhu wuu soo maray hindida kuwa halka yimaada way soo mareen filibiiniinta soo martay wayna ka baxeen markay dhaqaale iyo waxbarasho heleen annaguna haddii ilaahay yidhaahdo markaan iminka dhaqaale helo dhaqaalehi waaba runtii soo runaanayaaye waddanka inaan sii fahamno waxaan rajaynayaa sannada soo socda inaanaan ka wada hadli doonin dadka dhimanaya sideen u yaraynaaye waraysiga adala yeelato dambe haddii wadkiina gaarsiiya uu noqon doono dhaqaalaheenni halkee buu marayaa iyo waxbarashadeennu halkee maraysaa
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa nala socodsiinaysaa saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa dhowaan walaac ka muujisay khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo caqabada uu ku yahay geedi socodka horumarka siyaasadda soomaaliya waxaana ay ugu baaqeen hogaamiyaasha soomaalida in ay dib u bilaabaan wadahadallo si loo dhammeeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac haddaba ma habboon tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bilowdo wada hadal xal loogu helayo ismarwaaqa siyaasadeed ee haatan ka dhaxalulsan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxana doodayga la qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
qof walba uu dareemi kara walaacasintu la egahay hadabeesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay oo difaac ahaan oo ciidamada EU African Union iyo ciidamada kale tababarayaal ba dalka jooga ee la taliyaal tiro badan ba dalka ka jooga ee dalka siyaasadiisa iyo habsami socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin ee laga mar gudbi karo ee talooyinka ay soo jeediyeen ee runtii anuu waan arkay James Swan ee wakiilka qaramada midoobay inuu Soomaaliya u soo jeediyay dawladda Soomaaliya intan doorashadu ayna waqtigeeda la gaarin inay wada hadal la gasho maamul goboleedyada sidoo kale siyaasiyiinta iyo dad ka dhamaan siyaasadda dalka ku shaqulay inay wada hadal la gasho arintaas waa tala aad wanaagsan wayna u muuqataa waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dawladdu inay wax ka qaadato kuna tala gasho waqtigeeda doorashada intan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso dadka kale siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan ama kuwa aan hore u soo maray ha noqdaan ama kuwa hore u soo maray ha noqdaan inay dawladdu ku talagasho inay la heshiiso dhamaan dhinacyada khilaaf uu kala dhaxeeyo si loo wajaho doorasho soo socota lana jaan qaado si waqtigu markuu dhamaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto
professor maxamed axmed maxamed
waan ka aragtay diwaanay arrimaha siyaasadda ee hadda ka jira dalka iyo magaranaysa doorashooyinka ku soo wajahan walaac badan ayay waxa niman siyaasiinta ama xisbiya sheegtay ba horta walaac ka qaba laakiin walaac ay qabaan waa walaac xildoon ama walaac umada Soomaaliyeed horta ay maxay ahayday ama dan guud oo dan Soomaaliyeed horta walaac kama qabaan dadka Soomaaliyeed meel kasto joogan waa heshiis dawladda dhexe federaalka mandate bay leedahay ay doorashada ku qabaneyso ama 4.5 ku soo celiso ama nin iyo cod ka dhigto laakiin nimankii xildoonka ahaa xisbiyada sheegtay magaranaysa waxaanu ka shikisanahay doorashada waxay ka shikisan yihiin inay soo baxayaan iyo inayna soo baxeyn marka cid sheegi karta dawladda dhexana uma sheegi karto dawladda dhex lafdeed ma oga inay ku soo laabanayso xilka walaacani wuxuu yahay anigu ma soo baxaya siyaasi baan ahay ma taa laguma shaqeynayo shacabku ma yaqaan waxaas ninka wax isla hayo maalinta doorashada la soo dhajiyo ka soo qayb gal si wax si habayso abaabul gal qorsho gal laakiin si qeylada jooji waad tan waa tagtay lama soo celin karo waana meel fiican wadadii loo baahnaabay cagta saartay cid ka soo qaban kartaana ma jirto anaguna ku garab galayna shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel kasta joogtaan garab gashaan
hadii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Cusmaan wad dagaysanaysa professor Maxamed wuxuu ku doodaya in aanay jirin xasilooni siyaasadeed guud ahaan wadanka isla markaana si guud loo wajahayo hanaanka doorasho marka waqtiga dawladda loo igmado uu dhamaado adigu sidee baad aragtaa
waa mahadsan yahay horta professorku runtii waxaa laga yaabaa aniga hadalkayga waxaa laga yaabaa inuu si kale u qaato laakiin waxaan u sheegayaa professorka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ma aha in la guuleysto oo dawladdu horumar sameeyso waxa ka muhiimsan dalka sharciyadiisa dastuurkiisa waxa jiilasha soo socda iyo dawladaha soo socda ay ka dhaxlayaan baa ka muhiimsan waxa way maanta hadii la yiraahdo amni baa la sugay laakiin amnigaas uuna ahayn amni ku qotoma sharciyad uuna ahayn sharciyad doorasho la qabanayo matalanba doorashadaas doorashada ka dambeysa hadayna nidaam sax ah oo sharci iyo dastuur iyo nidaam ayna ku soconin waxa laga yaabaa inay dhib keento oo dawladaha soo socda doorashada la qaban doono oo dambe mustaqbalka inay ku yeelato dhaawac laakiin waxa muhiimsan dawladdu inay u soo jeedsato koow in sharciyada dalka la ilaaliyo dastuurka qabyada ah isagoon awalba dhameystirnayn inaan hadda lagu sii tuman inay dastuurka la ilaaliyo sharciyada ay baarlamaanku soo gudbinayaan in la ilaaliyo aqalka hoose iyo aqalka sare kulligood waxa ay matalayaan ay u joogaan waa maamul goboleedyada maamul goboleedyada iyo dawladdi haday kala taagan yihiin waxa laga yaabaa inay timaado sidii dawladdi Sheikh Sharif oo kale in hal sano road map la raadiyo oo Kampala laga dhaco maaragtay Nairobi oo mar laga dhaco Garowal shir lagu qabto qabad horle iyo culays horle oo beeshi caalamku ay dhinac ka wado inay soo baxaan ayaa suurtagal laakiin waxa muhiim ah inta ka horeysa dawladdu inay maamul goboleedyada la heshiiso siiso qof walba oo wadankan kursigiisa iyo saami qaybsigiisa siyaasadeed uu loolamaya inay dawladdu heshiis la gasho wax la isla meel dhigo laga wada tashado la isaga yimaado in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay shaqo qabtaan oo qaranka u shaqeeyaan ummada u adeegaan waa shaqadii waajibaadkii qaran ee lagu lahaa way laakiin waxa laga rabaa inay siyaasadiisa horumariyaan maamul goboleedyadii la heshiiyaan waxa la doonayaa khaladaadka in la saxo oo dawladdu hore si ay hore ugu socoto anigu walaalkay waan ku raacsanahay dawladdu horumar fiican way sameysay wax qabad fiicanna way la timid laakiin waa in sharciyada dalka la toosiyo maamul goboleedyada la heshiiyo siyaasiyiinta la heshiiyo wanaag iyo horumarna dalka in la wada leeyahay la muujiyo
professor maxamed wad dagaysanaysa hadalka nuur sheekh usmaan wuxuu ku doodayaa in khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu caqabad ku yahay geedi socodka nabadda Soomaaliya sida nuurba uu ka dhawaajiyay ma kula tahay in loo baahan yahay in dawladda ay wada hadal la furto maamul goboleedyada si loo xaliyo xaaladda taag
waa kuwe maamul goboleedyada la heshiinaya maamul goboleedku Soomaaha maamul goboleedyadii barbar cararayay dawladdi jirtay ee dalka masuulka ka hayday maamul goboleedyadu horta waa inay ku soo laabtaan dadka ay leeyihiin maamul goboleedyadu waa inay ogaadaan yaad horta u tagi kartaa yaad wax weydiin kartaa yaad masuul ka tahay mas'uuliyadooda horta waa in aqoonsadaan ma inta mandate-ka ay dastuurku u siinayaan waa in aqoonsadaan dawladda dhexe cid kasto shakhsiyo Soomaaliyo wax qaba wada hadal inay la furto way diyaar bayna u tahay inay la furto mana diidana marka waxaan leeyahay saaxiibkay maamul goboleedka la heshiinaya goorta uu sharciyadiisa aqoonsada horta la heshiinaya hadii kale dawladda dhaxma burburinayso sharciyada burburinaysa
nuur sheekh usmaan waa dagaysanaysa hadalka uu ka dhawaajiyay professor maxamed ma kula tahay in loo baahan yahay marka hore maamul goboleedyadu inay kaga dambeeyaan dawladda dhexe guud ahaan howlaha dalka maadaama dawladdi ay hoos yimaadaan
horta barsoorku hadalka soo u dhigay waan ka xumahay maamul goboleedyadu ma aaminsana dawladda inay la simay yihiin maamul goboleedyadu waxay aaminsan yihiin inay dawladoodii tahay dawladda dhexe inay dawladoodii tahay inay la tashadaan oo isu yimaadaan oo sharciyad iyo dalka dhexeeya horta way aaminsan yihiin tusaale yar baan kugu soo qaadanayaa Jubaland baa ugu dambeysay oo khilaafka xoogan uu ka jiray iyo Galmudug Jubaland shirarkii maalmaha u dambeysay ay qabteen dawladdu waa dawladeenni waa la shaqeynaa anaga ogol laakiin iyagaan kala anahay bay yiraahdeen inay anaga ay noo yeerdo na xukunto na maamusho iyada ayaan kala anahay bay yiraahdeen marka hadii la yiraahdo maamul goboleedyada iyo qolob kasta sharci bay u haysataa dawladda dhexe la doonayaa dastuurkii inay qabyada ka saarto inay hirgeliso inay sharciyada ay kala qeexdo dawladda dhexeeda laga rabaa inay sharciyadii dalka ay dejiso inay habayso inay maamul goboleedyada ay tiraahdo waxan baan naga dhexeeyay sharcigaas aad idinku leedihiin idinku ka kanaad leedihiin nidaamkaas aynu ku wada socono laakiin hadaa tiraahdo maamul goboleedyadu ma ogola dawladda taas waa sharci darro mana runna kuma saleysna markii horeba waa la khaldamay oo bulshada dastuur qabyaa in loo shaaciyo mayn ahayn ee dastuur dhameystiran oo habaysan oo sharciyadiisi ay rasmi tahay baa la rabay in loo shaaciyo laakiin haday dhacday waxa muhiimad dastuurkan in la dhameystiro
waxaan siinayaa professor maxamed
dhameystirka dastuurku waxa wuxuu u xil saaray gudiga maxayda dastuurka iyo arrimaha federaalka inay ayaa sharci u leh inay soo afjaraan muranka ka jira ee dheeraaday ee dastuurka in la soo afjaro marka arrimo siyaasadeed iyo arrimo khilaaf oo fog ma jiraan waxa weeye sharciyada la isku haysta waxa laga talaabsaday oo maamul goboleedyadu ka gudbeen uu Axmed Madobe kaloo soo qaatay inuu dawladdi baan la shaqeyn la dawladdi baan diidan inuu Axmed Madobe taagin Axmed Madobe saaxiibkay wuu ogaa hawadu xiray baddu xiray dhulku xiray cirku xiray way ma dawladdi federaalka haysto uu saaxiibkay wuu ilaaway laakiin fadlan waan kugu soo celiyay sharciga way ka baxeen banaanka ka taagan yihiin maaha Axmed Madobe ee dhamaantood weeyey hadalka wanaagsan ee markii media la isku yimaada ha feerin sharciga banaanka ka tageen ha ku soo laabtaan si ay arrimaha siyaasadda uga qayb gala midda kale dawladda Kenya waa federaal Ethiopia waa federaal miyaad aragteen nin maamul goboleeda oo dawladda la doodaya han nimankan gacan biraha lagu qabto dad siyaasadda la jaan qaadi kara oo gubernatorial hal geeyo meesha
haye nuur sheekh usmaan
waxa weeye maamul goboleedyadu dad deegaan ay matalaan ma aha kaliya shakhsi ama laba madaxweynayaal isku magacaabay ma aha waa dad deegaan matala oo bulshada tira badan oo Soomaaliyeed matala bulshadaas tirada badan ay matalaan waxa dawlad iyo madaxweyne dawladda ee Soomaaliya hadaan marka tirahdo waa in ninkaas gacan bir lagu qabto ama waxa way la caburiyo haduu inkastoo haduu uu khald galo waxa la rabo inuu saxo waa dawladda dhexe wad maamul goboleedyo haday khald galaan waxa la doonayaa inay saxaan waa dawladda dhexe wad oo tanaasul sameeyso waa iyada aaba iyo hooyaba waa wadalka wad ma aha cid kale in loo raadinayo ama beesha caalam hadda ra'iisul wasaaraha madaxweynaha inagu aynu ku faaneyno amnigooda amson ba wardiisa way ayu 25,000 ciidamo ka badan African Union ay jooga tobarayaal ha noqdaan ciidamo ha noqdaan difaac ku jira malaayiin boqolkiiba laba jibaar ku soo laabmaya ayaa ku baxa way marka waxa haboon dawladda dhexe inay hurdada ka kacdo halkaasna u dhiman ay maan dheedaysataay inay inta ayn waqti ku dhamaanin maamul goboleedyada la heshiiso waaba wax yar Jubaland iyo Puntland way kaliya iyo galmudug oo hadda khilaaf soo wili doorashadii aan la dhisin in lala heshiiyo dadka oo masalix guud ee dalka laga shaqeeyo
professor maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
saaxibkay wuxuu hadday dhamaato wala sadex yaacayaayo xiniyaha la fuulaya xiniyahaas uu soo dhamaaday wadadii nabada iyo wadadii institution ka cagta la saaray laakiin waxaan leeyahay madaxda qaranka sanadkeedii dhiban in dalka doorashadii ka hirgelisaan wala idinka rabaa taa horta idinka la idinka baahin waa koow dastuurkii in aad dhameystirtaan oo gudigii federaalka maxay wasaaradii dastuurkii arrimaha federaalka ay hawl gasho oo ummada Soomaaliyeed inta aad joogtaan aad ka soo afjirtaan maxay dastuur aan dhamaanayna in aad soo afjirtaan idinka la idinka khilaaf kasiya siyaasadeed ee maanta ay shacabku ku sheekaystaan waa xildoone inaad arrimahaana u fakartaan ama aad xil ku saleysaan si degdegana maxay heday dawladdu ay u qaadaa talaabooyin doorashada ay ku soo maxay heday ay ku qabanayso talaabooyin maamul goboleedyada ay magaranaysaa ay wajigan waji kaga gadisan ay ku keenayso iyo doorashadii oo loo diyaar garoobo oo shacabka Soomaaliyeed loo shaacinayo waqtiga la qabanayo iyo nooc ay noqonayso
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kale
aaday uma sabtay Saynab Abukar oo nala socodsiin si doodaasi gaabro ka tirsan sanad waa VOA haddana inuu ku wadanaysan noocadka fanaanada Ikram Jaamac
Sir Jagger, what are you? I'll be good, sir. Good, sir.
jacayl kaygan guray godobo uma qababay tiri kran jaamac dhegeystayaal heestaasaan aanu ku soo gabagabayn doonaa idaacadda idin fiidnimo waa anigoo cabdixakiin shirwacay iyo weliba xuseen barrooy idalatan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.